edessä. Tietoisina siitä, että tämä on Herran suosion vuosi. Se, mitä Jumalalla on mielessä, niin että se voi tulla ja on tulossa ja tulee tämän vuoden aikana toteutumaan. Tämä on Herran mielisuosion vuosi, niin että meidät on voideltu julistamaan vangituille vapautusta. Meidät on voideltu parantamaan särjettyjä sydämiä. Meidät on julistettu siihen, että me saamme olla ihmisiä nostamassa, ihmisiä auttamassa, että me voimme omistaa sen perinnön, josta Harold Eatmon puhui, että me voimme omistaa sen perinnön ja ottaa haltuumme sen, mitä Jumala on tarkoittanut meitä varten. Me olemme viime syksyn aikana puhuneet näystä täällä, ja mä haluan tähän alkuun ihan nyt ottaa sellaisen tiivistetyn ilmaisun siitä, mikä on meidän näkymme. Enkä rupea sitä tässä nyt perusteellisemmin käymään läpi, mutta jos laitetaan tänne tällainen tiivistelmä siitä, että mikä on meidän näkymme. Meidän näkymme on olla seurakunta, joka tuo ihmisille Jumalan rakkauden ja pyhän hengen voiman. Ja joka varustaa Jeesus keskeiseen elämään ja palveluun. Tässä on niin kuin ikään kuin kiteytettynä se meidän näkymme, että mihinkä meidät on kutsuttu ja sitten me voisimme tietysti avata tätä paljonkin ja kertoa, niin kuin on matkan varrella ollutkin, mutta mä haluan tämän näyn sillä tavalla vaan tähän pohjaksi laittaa, että kun me ollaan tästä puhuttu, tästä näystä syksyn mittaan, niin sitten on myöskin hyvä meidän kysyä, että mitkä ovat meidän perusarvomme? Eli mitkä ovat sellaisia ydinarvoja, jotka ovat meille aivan kuin luovuttamattomia. Siis nyt ei ole kysymys siitä, että me rupeamme määrittelemään meidän uskomme perusoppeja. Nehän on kaikille kristillisille seurakunnille, jotka on herätyskristillisiä seurakuntia. Ne ovat hyvin samanlaisia ja me uskomme kaikki, että Jumala on Isä, rakastava Jumala. Ja me uskomme kaikki, että Jeesus on ristillä kuollut meidän puolestamme ja lunastanut meidät. Ja me uskomme kaikki pyhän henkeen, pyhän hengen toimintaan ja armolahjoihin. Me uskomme kaikki Raamatun auktoriteettiin. Me uskomme siihen, että on tärkeää, että on sanan opetusta. Ja me uskomme rukoukseen ja ylistyksen merkitykseen. Nyt ei ole kysymys siitä, että me näitä perusoppeja käymme määrittelemään, vaan nyt on kysymys siitä, että mitkä ovat sellaiset ydinarvot, jotka ovat ihan luovuttamattomia niin, että ne ikään kuin antaa semmoisen omaleimaisuuden sille, että miksi tämä City-seurakunta on olemassa. Jos meillä on sama oppi kuin muillakin monilla seurakunnilla on ihan sama tilanne, niin minkä takia meidän täytyy erillisenä seurakuntana sitten olla, niin miksei me voitaisiin yhtyä johonkin semmoiseen seurakuntaan, joka opettaa asioista ihan samalla tavalla, jos on samanlainen henki. Nyt sen takia on hyvä ymmärtää se, että mikä on se, minkä takia me olemme olemassa, mitkä on ne ydinarvot, jotka ovat meille sellaisia City-seurakunnasta, jotka antaa meille sen sellaisen omaleimaisuuden, että miksi ihmiset haluaa tulla tänne. Helsingistäkin on seurakuntia vaikka kuinka paljon. Miksi ne haluaa tulla tänne? Ja me uskomme, että tänne haluaa tulla vielä paljon lisää ihmisiä. Amen. Ja siksi on hyvä meidän määritellä se, että mitkä ovat sellaisia luovuttamattomia, mihinkä meidät on erityisesti kutsuttu. Niin niitä me voisimme kutsua sitten City-seurakunnan ydinarvoiksi. Ja mä haluan lähteä liikkeelle apostolien tekojen luvusta 4 ja sieltä luemme jakeen 33. Tämä on nyt yksi erillinen jae Raamatusta, kyllä, ja pelkkiä erillisiä jakeita ei kauheasti pitäisi ottaa, mutta tämä ei ole mitenkään pois siitä linjasta, mistä tämä asia on ilmoitettu siellä, mutta siinä on minusta hyvin hienolla tavalla apostolien teot 4.33. Jos laitat sinne jo sen seuraavan dian, niin sieltä näkyy tämä, eli tämä ydinarvojen määrittely. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Eli tästä on oikeastaan hyvin kiteytettyllä tavalla kuvattu se, että minkälaiset olivat ne ydinasiat, mitä siellä alkuseurakunnan keskellä tapahtui. Siellä Jumalan voima ilmeni, sanottiin suurella voimalla he todistivat. Eli Jumalan voima murtautui ihmisten elämään, yksityisessä elämässä ja yhteisessä elämässä. Ja sitten toinen tällainen ominaispiirre oli se, että suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Eli Jumalan ihmeellinen armo, tuo, että Jumala rakasti. Jumala osoitti ehdotonta rakkauttaan, ja se ilmeni sitten myöskin heidän keskinäisissä suhteistaan, niin oli heidän yllään. Ja silloin me voisimme oikeastaan tämän saman asian, kun tässä sanotaan suuri voima ja suuri armo, niin tämä oli se, joka ilmaisi sen ilmapiirin, mikä siellä alkuseurakunnassa vaikutti, niin se oli seurausta näistä ydinasioista. Ja voimme sen ilmaista myöskin kahdella toisella sanalla, jotka kuvaa samaa tilannetta, nimittäin sana yliluonnollisuus ja sitten rakkaus. Eli on yliluonnollinen ulottuvuus, jossa Jumalan suuri voima ilmenee. Ja se ei ole vaan joku semmoinen, se oli sen vuoden huippuhetki, yhden kerran Jumala jollain tavalla ilmestyi, vaan Jumalan tarkoitus on se, että me elämme jatkuvasti tästä Jumalan yliluonnollisesta todellisuudesta. Ja sitten aivan yhtä lailla myöskin se, että Jumalan rakkaus ei vain tule siinä tilanteessa, että kun me tulimme kerran uskoon ja saimme ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen. Saimme kokea Isän Jumalan rakkauden väkevän voiman, vaan Jumalan rakkaus haluaa tulla ja vallata meidät uudelleen ja uudelleen. Eli alkuseurakunnassa siellä vaikutti tällainen valtava Jumalan voiman ilmeneminen ja ihmeellinen Jumalan rakkauden ilmapiiri. Ja me voisimme kutsua sitä, että ne oli jumalalliset ydinarvot. Se oli siellä todellisuutta. Ja nyt me haluamme City-seurakunnassa myöskin näitä jumalallisia ydinarvoja pitää keskeisenä meidän kaikessa toiminnassamme. Yliluonnollisuushan tarkoittaa siis sitä, että me etsimme Jumalan kirkkauden ilmestymistä, että Jumalan voima saa vapautua kaikessa toiminnassa, ja toisaalta, että Jumalan rakkaus ja kaikki, mitä siihen liittyy, se saa tulla esiin meidän keskinäisissä suhteissamme ja kokoontumisessa. Ja näitä asioita mä haluan tässä, että me käydään läpi, mitä on nämä kaksi tällaista ydinarvoa. Ja ensinnäkin tästä yliluonnollisuudesta ydinarvona. Jumalan kirkkauden läsnäolo, se merkitsee Jumalan yliluonnollisen voiman läpimurtoa. Se, että lonkka paranee, tai se, että painoa häviää sieltä kummallisesti vaan, tai mitä tahansa sitten tapahtuukaan Jumalan voiman vaikutuksesta, niin me haluamme, että tämä on sitä todellisuutta, josta me elämme jatkuvasti, saada nähdä sen Jumalan yliluonnollisen voiman toteutuvan kaikissa yhteisistä kokoontumisessa ja myöskin siellä arkielämän tilanteissa. Meillä on elävä Jumala, Jumala, joka kuulee rukouksia ja Jumala, joka vastaa rukouksiin. Voitko sanoa tähän? Aamen. Kuinka moni on saanut kokea tätä? Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin. Aamen. Taivas tulee todeksi maan päällä. Näinhän Jeesus opetti Isä meidän rukouksessa. Sähän osaat sen kyllä. Me ei tarvitse Raamatusta kaivaa sitä esille. Isä, meidän joka taivaassa niin poispäin. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Eli Jumalan tahto toteutuu taivaassa täydellisesti, mutta Jumala haluaa, että tämä hänen täydellinen tahtonsa pääsee toteutumaan myöskin täällä maan päällä. Että tämä jumalallinen voima pääsee murtautumaan tänne maan päälle ja saa olla täällä todellisuutta. Nyt Jeesuksen palvelutyö hänen maanpäällisen elämänsä aikana, niin Jeesuksen työhän oli sitä, että Jumalan yliluonnollinen voima välittyi hänen palvelutyönsä kautta, murtautui esiin. Ihmiset saivat kokea parantumisia ja apua monella tavalla heidän elämänsä tilanteisiin. Ja nyt hän valtuutti opetuslapset myöskin toimimaan samalla tavalla. Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa tutussa paikassa meille kuvataan tätä valtuutusta, kun hän antoi lähetyskäskynsä. Markus 16 ja 17, 18 sanoo tällä tavalla. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimestäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Eli tämä oli Jeesuksen viimeinen sana, ennen kuin hänet korotettiin taivaaseen. Hän valtuutti omat opetuslapsensa toimimaan samanlaisella auktoriteetilla, välittämään Jumalan yliluonnollista voimaa ihmisten elämään. Olisi täysin mahdoton tehtävä mennä evankeliumin kanssa kaikkeen maailmaan ja yrittää käännyttää ihmisiä, ellei Jumalan yliluonnollinen läsnäolo olisi todellisuutta. Ellei me voitaisi rohkeasti toimia niin, että me todella, kun me huomaamme, että joku on sairas, niin kysymme, voinko rukoilla sun puolestasi. Ja me rukoilemme ja panemme kädet sairaan päälle ja saamme nähdä, kuinka sairaat paranee. Kuinka joku vangittu, joka on riivaaja pimeyden demonisten voimien sitoma, kuinka hän voi vapautua siitä, Jumalan voima ilmestyy ja koskettaa väkevällä tavalla. Ikään kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sitten olisi tehnyt yhteenvetoa tästä, mitä oli tapahtunut alkuseurakunnan kaikissa eri vaiheissa, kun opetuslapset olivat toimineet Jeesuksen antaman valtuutuksen mukaisesti. Niin toisen luvun jakeessa 4 sanotaan tällä tavalla, että Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Ilmeisesti tämä sanoma on niin voimallinen, että nyt sitä vastustetaan oikein sen kautta, että mun kurkusta ei meinaisi päästä tämä ääni nyt ulos. Jeesuksen nimessä väitty! Väitty! Minä en hyväksy tätä. Mä en ota vastaan tätä. Mä en anna sille tilaa. Mä uskosta Jeesuksen nimessä julistan, että mä oon parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Ja tuo kurkun käheys siellä väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja nyt mä haluan ottaa esille jotakin semmoisia avaintekijöitä tähän yliluonnollisuuteen. Että mitkä tekijät on niitä asioita, jotka vievät meitä tähän yliluonnolliseen todellisuuteen. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä ehkä voi sanoa on se, että me olemme seurakuntana oppineet ja me haluamme oppia yhä enemmän ylistämään ja palvomaan Herraa. Ylistys ja palvonta johtaa meitä Jumalan kirkkauden läsnäoloon ja se taas tuo taivaan maan päälle ja avaa yliluonnollisen toiminnan todellisuuden. Ajattele Juudan kuningasta Joosafatia. joka oli joutunut hirvittävään tilanteeseen, kun vihollisjoukot yrittivät tuhota koko kansan. Ja tämä kuningas oli saanut Jumalalta sellaisen ilmoituksen, miten heidän tuli kohdata tämä vihollisjoukot. Heidän tuli kohdata ne sillä tavalla, että ylistäjät pantiin kulkemaan edellä. Ylistäjät aivan kuin raivaavat sitä tietä hengen maailmassa, avaavat sitä tietä. Jos sä luet ton toisen aikakirjan kohdan 20 ja 21 ja 22 olevan kohdan, niin sä huomaat siellä, että tämä Josafat sai tällaisen neuvon, että hän asetti nämä ylistäjät edellä kulkemaan ennen sotaväkeä, ennen sotajoukkoa. Heidät pantiin kulkemaan edellä. He lauloivat vaan yksinkertaisesti, että kiittäkää Herraa, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Ja näin he kohtasivat tuon vihollistilanteen. Nyt on ihan hullua ihmisesti ajatellen, että sotaväen edelle pannaan ylistäjät. Nehän on vielä maalitauluna ja hetihän ne voidaan ampua. Mutta se oli vain jumalallinen strategia, että ylistäjät kulkee edellä. Ja kun ylistäjät menivät edellä, niin silloin Jumalan antoi taivaasta tapahtua jotakin sellaista, jota he ei voinut suunnitella mitenkään nämä, jotka toimivat siellä. Mutta se oli jumalallinen suunnitelma siihen tilanteeseen. Samalla hetkellä, kun he virittivät riemuhuudon ja ylistyslaulun, Herra antoi väijyksissä olleen joukon hyökätä ammonilaisten, moabilaisten ja seirivuoristolaisten selusta. Eli sieltä tuli nyt tällainen joukko, joka yllättäen hyökkäsi niiden kimppuun siellä, ja israeliset pääsivät tuossa tilanteessa niin sitten vaan valmiille tilanteelle, että he valloittivat sen. Eli ylistys avaa tietä hengen maailmasta. Ja ylistyspalvonta vie meidät Jumalan kirkkauden läsnäoloon, ja silloin me saamme myöskin astua siihen Jumalan voiman ilmenemisen todellisuuteen. Kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin se tekee tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus oli täällä maan päällä vaelsi, niin kuin apostolien teot 10.38 sanoo, että Jeesus oli voideltu pyhällä hengellä ja voimalla, ja hän teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Eli siellä, missä on Jumalan kirkkauden läsnäolo, niin kuin Jeesuksen yllä se oli, niin siellä paholaisen teo tehtiin tyhjäksi. Ei ollut vaihtoehtoja. Se oli ainoa vaihtoehto, että pimeys joutuu väistymään, kun kirkkaus tuli sinne. Mistä valo ilmestyy, niin pimeys joutuu väistymään. Se tarkoitti siis sitä, että ihmisiä vaan pelastuu siellä, ihmiset paranee sairauksista, kiroukset alkaa väistyä ja ihmisiä vapautetaan heidän erilaisista siteistään ja särjettyjä sydämiä korjataan ja parannetaan. Kun Jeesus sanoi, että varas, eli tuo paholainen ei ole mitään muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, niin senhän me tiedämme ja siitä me saamme kuulla viestejä vaikka kuinka paljon. Mutta Jeesus sanoi, että hän on tullut sitä varten, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tämä oli Johannes 10:10. Ja nyt me voimme sanoa täydellä varmuudella sen, että Jumala on hyvä Jumala aina. Sanotaanpa kaikki yhteen ääneen. Jumala on hyvä Jumala aina. Ja sitten, että paholainen on paha aina. Paholainen on paha aina. Se ei saa mitään hyvää aikaa. Ja nyt, kun Jumalan voima, kirkkaus ilmestyy, niin silloin pimeys väistyy. Jumalan voima murtautuu esiin. Ja se tulee talouden alueella esiin, kun me saamme kokea sen, että Jumalan kirkkaus tulee meidän elämäämme. Silloin me saamme kokea taloudellista vapautta. Saamme oppia tätä kylvämisen ja niittämisen lakia. Sen, että me saamme olla kylvämässä. Jos me niukasti kylvämme, niin sitten me niukasti niitämme. Mutta jos me runsaasti kylvämme, niin sitten me saamme runsaasti niittää. Tämä ilmenee kaikilla elämän alueilla. Me opimme elämään yltäkylläisyydestä lähtöisesti. Eli me emme elä vain sillä tavalla, että me nyt jotenkin nipin napin selviämme tästä. Että ei tällaista vaan selviytymismentaliteettia
tai ei edes sitäkään mentaliteettia, että nyt pitää saavuttaa jotakin, meidän täytyy jotain tehdä ja siihen meidän täytyy rahat saada jostakin. Että tämmöisiä hankkeita meidän pitää rahoittaa, kun ne näyttää nyt olevan ajankohtaisia. Että ei pelkästään nyt tämmöistä mentaliteettia, vaan tämä Jumalan voima ja Jumalan kirkkauden läsnäolo, se merkitsee sitä, että meistä tämä anteliaisuuden henki alkaa saada tilaa ja me alamme antamaan ja sijoittamaan Jumalan valtakuntaa. Alamme sinne kylvämään Jumalan valtakuntaa ja sitten saamme nähdä sen siunauksen, joka siihen kätkeytyy. Tähän yliluonnolliseen sisältyy myöskin yliluonnollinen ilo. Niin kuin me tiedämme, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, niin kuin Roomalaiskirja 14.17 sanoo, että se ei ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhästä hengessä. Ja ilo Herrassa on juuri se meidän väkevyytemme. Ja sen takia usein paholainen hyökkää juuri iloa vastaan ja yrittää sen saada riistettyä meiltä, koska se tietää, että siinä on valtava voima. Kun Jumalan kirkkaus tulee, niin se vapauttaa meidät myöskin tähän yliluonnolliseen Jumalan iloon. Ja voima saa tulla murtautua sitten esiin. Ja nyt Jumala kutsuu meitä. Hän kutsuu niitä, jotka eivät vielä tunne häntä, mutta hän kutsuu myöskin meitä. Ja meitä kaikkia hän kutsuu läheiseen yhteyteen kanssaan. Ja tämä Jumalan kirkkauden läsnäolo merkitsee sitä, että meillä on läheinen yhteys hänen kanssaan. Ja silloin painopiste ei ole enää siinä, että me jotakin teemme, että me palvelemme, vaan painopiste on siinä, että me olemme lähellä häntä. Rakastamme häntä ja olemme hänen kanssaan. Ja silloin Jumalan voima alkaa virrata myöskin meidän kauttamme eteenpäin. Ja silloin meitä Kristuksen ruumiina valmistetaan ja varustetaan sellaiseksi loistavaksi ja voittoisaksi seurakunnaksi, ihan riippumatta niistä olosuhteista, missä me maailman keskellä elämme. Okei, tämä oli nyt se ydinarvo, jota mä kutsuin yliluonnollisuudeksi. Ja sitten toinen ydinarvo, joka on tämän rinnalla, on rakkaus ydinarvona. Nimittäin Jumalan kirkkauden läsnäolo, se merkitsee myöskin rakkauden läpimurtoa kaikissa ihmisten kohtaamisissa. Me halutaan nähdä, että meidän yhteydestä ihmisistä välitetään. Että kaikissa meidän kokoontumisissa, niin lähiryhmissä kuin seurakunnan muissa kokoontumisissa tai sitten ihan henkilökohtaisissa tapaamisissa, ettei kukaan jää yksin. Emme halua, että kukaan, joka tulee esimerkiksi ensi kertaa tänne seurakuntaan vierailulle, että hän jää yksin, että ei kukaan huomioi häntä, että hän tuli tänne ja olipa kiva Jumalan palvelus ja lähtee yksin pois. Vaan että me huomioimme. Jeesus piti rakkautta erityisenä opetuslapseuden tuntomerkkinä. Johanneksen evankeliumin 13. luku ja jae 35. Siinä on tämä Jeesuksen sana. Hän sanoi tällä tavalla. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Itse asiassa oikeastaan lähetyskäskykin sisälsi tämä, vaikkei siinä suoraan sitä asiaa sanottukaan. Mutta ennen kuin Jeesus sanoi, menkää, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi, niin Matteuksen evankeliumin lopussa, niin hän sanoo, niin menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Opetuslapseus on eri asia kuin se, että ihminen kääntyy ja tulee uskoon. Opetuslapseus edellyttää sitä, että sulla on ihmissuhde. Se edellyttää sitä, että sä oot vuorovaikutuksessa toisen kanssa, koska todellinen kasvaminen ei koskaan tapahdu yksin, vaan se tapahtuu siinä jakamisessa, että sä saat jakaa asioita ja susta välitetään ja huolehditaan, ja silloin pääsee tämä kasvaminen myöskin tapahtumaan. Mikä motivoi meitä muutokseen? Mä kerron pienen tarinan. Se ei ole pitkä tarina, älä pelkää. Tämä on siis ihan tarina. Aurinko ja tuuli kamppailivat talvipakkasella keskenään siitä, että kumpi on voimakkaampi. Ja he näkivät siellä ihmisen, joka oli hytisemässä kylmissään siellä talvipakkasen keskellä. Ja he sopivat kisailussaan siitä, että kumpi voittaa niin, että tämä mies riisuu tuon takkinsa pois. Se on voittaja. Okei. No, myrsky, tuuli alkoi puhaltamaan ja ajattelin, että kun hän puhaltaa oikein kovaa puhaltaa, niin kyllähän se takki sieltä irtoaa. Mitä enempi tuo tuuli puhalsi, sitä enempi tämä mies vaan kääri takkiansa kiinni ja tiukemmin piti kiinni siitä, että ei millään antanut sen takin lähteä pois. Mutta sitten tuli auringonvuoro tuosta kisasta ja aurinko alkoi pahtaa. Se lämmitti. Täällähän tuntuu mukavan lämmin, on nappeja vähän avattiin ensin sieltä ja aurinko vaan jatkoi sitä lämmitystä ja lopulta tuli niin kuuma, että piti ottaa se takki pois. Eli kumpi voitti? Rakkaus voitti. Rakkaus on olemukseltaan sitä, että me välitämme ja huolehdimme toisista ihmistä. Se on siis suhteiden rakentamista. Ja sillä tavalla me parhaiten pystymme auttamaan toisia siinä opetuslapseuden prosessissa, missä me jokainen olemme. Otetaanpa roomalaiskirjeen 15. luku ja sen alkujakeet esille. Siellä Paavali sanoo tällä tavalla. Roomalaiskirje 15, 3 ensimmäistä jaetta. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Eli Paavali haluaa tuoda tämän näkökulman, kuinka meidän tulee kantaa toistemme kuormia, niin kuin toisessa kohtaa hän sanoo. Vahvojen tulee kantaa heikkojen kuormia ja auttaa toinen toisiaan. Meillä kun lapset oli aikoinaan pieniä, meillä on 5 lasta, oli, ne on edelleenkin meidän lapsia, mutta ne ei ole enää pieniä. Mutta silloin kun oli pieniä, kun lähdettiin sitten joskus retkelle vähän siihen lähimetsään ja siellä oli korkeita kallioita ja jyrkkiä nousuja, niin oli kiva nähdä, kun ne toimivat sillä tavalla, että kun pienimpien oli sitten vaikea nousta semmoista jyrkkää osuutta, niin isommat puttasivat sieltä takapuolesta niitä ylöspäin ja sillä tavalla kaikki pääsivät eteenpäin. Eli oli tämä tällainen, että ilman muuta autetaan. Tai niin kuin jossakin tilanteessa oli kuulemma ollut jonkun kohdalla sellainen tilanne, että hänellä oli ollut jaloistaan rampa pikkuveli, jota hän tämä isompi veli sitten kantoi koko aika reppuselästään ja joku oli sitten sanonut, että no eikö tuo nyt ole aika raskas taakka sinulle jatkuvasti kantaa tuota pikkuveliä sun reppuselästä. Ja hän sanoi, että ei hän ole taakka, hän on minun veljeni. Eli siis se, että me niin kuin asennoidumme sillä tavalla, että hei, me haluamme niin kuin etsiä oikein sitä, että millä tavalla me voisimme olla auttamassa toisia. Että me saadaan niin kuin jakaa sitä eteenpäin, mitä me on itse koettu. Ootko sä saanut itse kokea ehdotonta rakkautta? Voit sä sanoa, että ootko sä saanut kokea ehdotonta rakkautta itse? Kuinka moni voisi sanoa, että on saanut? Okei, minä ainakin voin sanoa. On kaikki saatu kokea ehdotonta rakkautta. Okei, sittenhän on ihan luonnollista, että me jaetaan sitä ehdotonta rakkautta myöskin eteenpäin. Ja silloin me luodaan seurakunnassa semmoista rakkauden ilmapiiriä, joka on ydinarvo. Että meillä on rakkaudellinen ilmapiiri, jossa sitten uusia ihmisiä tulee, niin ne aistii sen, että täällä on Jumalan rakkauden ilmapiiri läsnä. Ja silloin rikki revitty ihminen, niin hän voi kohdata ihmisen, joka on hänen rinnallaan siinä ja voi olla tukemassa ja auttamassa häntä. Kun tuhlaaja poika palasi kotiin, niin se rakkaus, isän rakkaus veti hänet takaisin sinne. Eikä isä käynyt ollenkaan esittämään vaatimuksia hänelle. Vaan päinvastoin tuo ennalleen asettaminen tapahtui välittömästi sen jälkeen. Mä en mene siihen kertomukseen sen enempää, mutta muistutan vaan tästä. Seurakunnan tulee olla sellainen paikka, jossa syntiset ja epäonnistuneet, haavoittuneet ja rikkinäiset ihmiset otetaan vastaan ehdoitta. Heille osoitetaan aitoa rakkautta. Se on ydinarvo. Tiedätkö, samalla kun sä autat toista ihmistä, niin silloin sä samalla myöskin itse kasvat. Se on vaan jumalallinen periaate. Ja kaikki me voidaan osallistua tähän. Esimerkiksi Juuda, Jaakobin 12 veljeksestä, Juuda oli se neljänneksi vanhin, niin hän sanoi kerran mielenkiintoisen ilmaisun, joka osoitti hänen oikeaa asennettaan, kun oli hankala tilanne nuorimman veljen Benjaminin suhteen, niin hän sanoi, että minä vastaan hänestä. Eli hän pani itsensä likoon ja sanoi, että minä vastaan hänestä. Meilläkin tulisi olla tällaista asennoitumista, että kun me niin kuin kohdataan ihmisiä ja nähdään heidän tilanteitaan, niin hei, mä haluan vastata susta, mä haluan auttaa sua. Se voi, ei se välttämättä tarvitse olla iso asia. Se voi joskus olla ihan pieni elekin, ystävällinen tervehtiminen tai yleensäkin vaan, että ihmiset jätetä yksin. Vaan rakkaushan on hyvin käytännöllistä asiaa, ilmaisemia, osoittamista. Ja silloin sä voit olla vaikuttamassa siihen, että yhden ihmisen elämä voi muuttua. Ja nyt tämä, mitä mä oon puhunut tässä, näistä taivaallisista ydinarvoista, niin se tarkoittaa sitä, että kaikessa meidän seurakunnan toiminnassa niin täytyisi tämä läpileikkaus olla. Että siellä on toisaalta tämä Jumalan voiman ilmestyminen, yliluonnollisuus ja toisaalta sitten tämä ihmeellinen rakkauden läpi niin kuin kyllästämä ilmapiiri, että se kulkee läpi. Silloin meidän seurakunta voi olla sellainen uusi viinileili. Uusi viinileili. Ja Jeesus on sanonut, että uuteen viinileiliin voidaan laskea uutta viiniä. Ja silloin Jumala voi uskaltaa ja luottaa, antaa sitten hänen kirkkauttaan ja voimaansa vielä suuremmalla tavalla vaikuttaa meidän keskellämme, kun nämä kaksi ydinarvoa ovat todellisuutta meidän elämässämme ja seurakuntaan. Yhteydessämme. Amen. Amen. Nyt me saamme antaa meidän lahjamme. Ja tästä, kun me annamme tilaisuuden siihen, että me saamme olla antamasta